Iisus Hristos poate să schimbe și viața ta prin puterea Lui. Poți avea un nou început.
Libertatea și satisfacția deplină ce am primit-o în Dumnezeu, n-am mai reușit să o primesc din altă parte.
Înainte de a-L cunoaște pe Dumnezeu, viața mea era nonsens.
Sunt un om fericit, numai Dumnezeu a făcut asta în viața mea.
Vieți transformate.
Stimați ascultători, invitata de astăzi a emisiunii Vieți Transformate este doamna Ortansa Radu. Doamna Radu este pensionară, toată viața dumneavoastră a lucrat ca arheolog la Muzeul Banatului din Timișoara. Doamna Ortansa Radu, v-aș ruga să ne spuneți, cum v-ați întors la Dumnezeu?
N-am niciun merit în întoarcerea mea la Dumnezeu. Tot meritul se datorează Lui. A creat un context nu fericit pentru viețile noastre, prin intermediul căruia am ajuns să-L cunosc pe Dumnezeu în adevărata Lui valoare. După un an de căsnicie, am aflat că mama mea s-a pocăit.
Asta se întâmpla în anul?
1954. Mergând în vizită la ea, pentru că noi locuiam la București cu soțul meu, mi-a spus, a încercat să discute cu mine. M-am supărat foarte tare, reproșându-i că toată viața ne-a sculat cu noaptea în cap și ne-a dus la biserică. Am cântat 15 ani în corul bisericii Sfântul Dumitru din Tătăraș și am încheiat discuția spunându-i că am avut o mamă, consider că din punct de vedere religios n-o mai am și am pus punct pentru totdeauna discuției respective. Văzând mama că nu are cu cine discuta, a hotărât un șir de zile de post și de rugăciune pentru copiii ei. Eram 3 copii, deja oameni. A trecut o vreme și, printr-un context nefericit, soțul meu a făcut hepatită neagră. Fiind în spital în Timișoara, după mai multe spitalizări, la un moment dat profesorul Bușilă m-a chemat și mi-a spus că mai are o săptămână de trăit, intră în comă și moare.
Vă iubeați soțul?
Foarte mult. Ne-am căsătorit după 6 ore. Deci a fost dragoste la prima vedere. Un om deosebit, la 29 de ani să moară, mergeam pe drum cu primul meu copil de mână, numai pe el îl aveam, și plângeam. La un moment dat, mă cheamă din nou profesorul și mă întreabă ce i-am dus, pentru că nu va mai muri. Un lob de ficat este complet sclerozat, dar al doilea funcționează, dacă îi găsesc medicamentele care trebuie, nu moare. N-am știut ce s-a petrecut. Într-o noapte, soțul meu a ieșit afară, deși era noiembrie, numai în pijama, din spital unde era, și a spus, Doamne, dacă Tu ești acolo uitându-se printre stele și ești cu adevărat și mă scoți de aici, eu mă pocăiesc. Dar n-a știut ce spune. A intrat înapoi în salon și în câteva minute a fost răpit și dus în fața spitalului, unde erau numai gropi, și a arătat o ființă îmbrăcată în alb. Uite de unde te-am scos, dar să nu mai păcătuiești. Eu n-am știut ce s-a întâmplat, doctorul m-a chemat, m-a întrebat ce s-a întâmplat cu el, că nu mai moare. La o săptămână i-au ședat drumul acasă, era foarte, foarte slăbit și venind acasă mi-a povestit legământul pe care el l-a făcut cu cerul. Bineînțeles că am sărit arsă, reproșându-i că trebuia să se gândească mai bine, că doar și religia noastră este tot într-un singur Dumnezeu, îl avem pe același Hristos căruia ne închinăm. El mi-a spus, am promis ce trebuie să fac. Atât am luptat un an de zile cu el, încât nu s-a hotărât să se boteze. Dar, după un an exact, în aceeași perioadă, a fost din nou internat. Și atunci din nou a promis și a spus că nu va asculta de nimeni, să fie cuvântul lui da și amen. În vară am mers la Caransebeș în concediu la părinți, la părinții lui, și în ultimile zile mi-a spus: tu știi de ce am venit aici? Vreau să fiu botezat în orașul unde m-am născut și de fratele Calei, care este un serv al Domnului recunoscut de toți. N-am spus nimic, mama foarte bucuroasă cu el împreună, să meargă la fratele Calei. Zic, merg și eu. După ce el și-a mărturisit păcatele, am spus, vreau și eu. N-am știut ce fac, gândindu-mă doar la faptul că acest copil pe care îl am crește între două religii. Și eu am avut colegi la care mama a fost catolică și tatăl ortodox și copiii au fost nimic. Frică de Dumnezeu am avut și m-am gândit, femeia trebuie să-și urmeze bărbatul. Copilul trebuie să crească într-o singură religie, negândindu-mă că noi trebuie să credem într-un singur Dumnezeu și că El este pretutindeni și este suveranul nostru.
V-ați gândit să vă urmați bărbatul cu toate că erați convinsă că face o prostie, că face o greșeală?
Da, da. Și i-am spus fratelui, vreau să mă mărturisesc, bineînțeles am făcut mărturisirea, am făcut botezul, au venit foarte mulți frați din Caransebeș care ne-au susținut spiritual. Așa am ajuns eu botezată, dar numai la exterior, interiorul era același. Însă soțul meu s-a sculat dimineața, repede se îmbrăca, la biserică jos lângă noi, alături era adunarea. Auzeam veșnic cântecele fraților, dar nu mă interesau. La un moment dat, soțul meu a spus, totuși, hai și tu cu mine.
Dacă tot te-ai botezat acum, hai și tu.
Da. Am coborât, într-adevăr, cu copilul. Mi-a plăcut toată atmosfera, deși era om peste om, nu ca astăzi, atât de comod și de frumos în adunările noastre. A vorbit unul dintre frații bătrâni, Ciolac, și tot timpul cât a predicat îi curgeau lacrimi pe obraz. Mă uitam la el ca la o minune și mă gândeam ce simte omul ăsta de plânge. Lângă mine un frate foarte modest vorbea în limbi străine, dar mă gândeam că totuși am făcut un pas greșit, multă vreme. Cam un an de zile mergeam ca la spectacol.
Când ispitim, mai cad pe cale și-n drumul meu mă poticnesc. Eu nu mă las, ci o sanale îți cânt cu acei ce te iubesc. Speranța mea, în tine mă voi bucura, prin inguri te voi înălța, fi lăudat, aleluia!
Soțul meu era foarte predat. Se ruga dimineața, se ruga la masă. La masă mă rugam și eu, pentru că ne rugam și acasă. Dar în genul meu și el în genul lui, în stilul lui. Frații au venit la noi, au început să ne indice cum să postim ca post și rugăciune și am început să merg mai regulat la biserică, chiar și joia, și inima mea s-a înmuiat și mi-am dat seama că, într-adevăr, ceea ce știam eu din Biblie erau doar fragmente care se citeau în biserică în mod obișnuit, dar în realitate nu știam nimic, toate secretele le-am aflat după aceea. Au fost și lucruri care mi-au transformat viața datorită unor fapte miraculoase. Fetița mea era bolnavă, cu 40 de grade, a venit doctorița și a spus dacă mai vars odată să o internez în spital care meningită. Auzind de spital, ne-am așezat pe genunchi amândoi, cum ne-am fi rugat, nu știu. O mamă simte mult mai mult pentru copilul ei decât pentru toți din jur. Destul că din clipa aceea fata n-a mai vărsat deloc și n-am internat-o în spital și totul a decurs normal. Asta a fost o problemă. A doua, din cei care au fost cu ciroză hepatică, așa cum era diagnosticat soțul meu, în câțiva ani toți au murit și au fost 20 de oameni, unul mai voinic decât altul. Și soțul meu a trăit 45 de ani cu un singur lob de ficat. Lucrul ăsta s-a văzut clar că a fost sub mâna lui Dumnezeu și dirijat de el. Deci Dumnezeu, când are de lucrat cu un om și vrea să-l protejeze, face imposibilul. Și lucrurile astea m-au atras tot mai mult și m-au făcut să văd pe adevăratul Dumnezeu și să-l simt în viața, în familia mea, în sufletul meu, în inima mea și nu m-aș mai despărți de el niciodată.
Credința dumneavoastră se bazează doar pe minuni și pe experiențe extraordinare cu Dumnezeu? Dacă n-ar fi acestea, n-ați mai avea credință în Dumnezeu?
Nu se mai pune problema din punctul ăsta de vedere. Eu am avut foarte mult de suferit. Am avut de suferit în facultate din cauza politicii tatălui meu. Am trăit război, am trăit foamete în 46, pentru că la Iași locuiam. Am trăit refugiu, am trăit sub trei conduceri administrative ale țării. Deci o copilărie fericită n-am avut, o tinerețe fericită nu am avut, am fost copil de funcționar public, plătit prost, trăit modest. Deci legătura cu Dumnezeu eu am avut-o, dar la suprafață, nu în interior. Pe parcurs, Dumnezeu s-a sădit adânc în inima mea și nu l-aș mai scoate niciodată.
Ce înseamnă legătura cu Dumnezeu acum, pentru dumneavoastră?
Înseamnă o trăire după sfântă voia Lui, după cuvântul Bibliei și caut în fiecare zi să-i semăn Lui.
V-aș mai întreba, legat de transformarea vieții dumneavoastră, v-aș mai întreba și alte aspecte, cum ar fi, de exemplu, ce înseamnă singurătatea pentru dumneavoastră?
Singurătatea este cum și-o face omul. Eu, de exemplu, nu mă simt deloc singură. În primul rând pentru că am un Dumnezeu care îmi poartă de grijă, cu care vorbesc tot timpul zilei și în timpul nopții și am un sprijin. Pe lângă asta am doi copii. Deci singură nu pot să spun că sunt. În afară de asta, am de luni și până sâmbătă seara o grămadă de copii ai fraților cu care fac lecții, pregătindu-i pentru admitere la liceu sau la facultate. Deci am cu cine comunica, are cine îmi deschide ușa, nu mă simt deloc singură. Și caut să fiu utilă celor din jurul meu pe diverse căi. Am grijă de o bătrână care este pe strada Muzicescu, am grijă de copii, le fac tot ce le trebuie în fiecare sâmbătă, prăjitură, deci activitate am și nu mă simt singură. La început, când m-a părăsit soțul meu, a fost foarte greu. M-a părăsit în sensul că în 6 luni de zile s-a dus la Domnul. Deci a fost foarte greu pentru mine, cădeam pe stradă, nu-mi trebuia nici mâncare, nici nimic și de fiecare dată când îmi terminam treburile în casă, mă uitam la ușa să văd dacă nu vine, pentru că toată viața am fost foarte legați, o familie foarte legată, strânsă din punct de vedere sentimental, din punct de vedere al credinței, am vorbit veșnic aceeași limbă. Pe lângă asta, soțul meu a fost un om foarte sensibil. De fiecare dată când mergea la piață, chiar dacă aducea bagaje pentru patru mâini, avea loc și pentru un buchet de flori, începând de la ghiocei și până la gladiole. Toate astea au fost lipsă pentru mine. M-a ajutat și în gospodărie, m-a ajutat și cu achizițiile, deci pe undeva mi-a fost foarte greu la 70 de ani să nu știi de unde cumperi lapte, de unde cumperi chibrituri. O vară întreagă am umblat și mi-era și jenă să întreb, să nu se mire lumea pe ce lume trăiesc. Dar cu vremea toate lucrurile s-au așezat, am căutat să-mi reorganizez viața, să fiu pe picioarele mele, deci caut să-mi umplu viața de dimineața și până seara să nu fiu singură.
Iisuse-ți cântă, căci Tu ești tot ce îmi doresc. Iisus, Iisus, speranța mea, în Tine mă voi bucura, prin minuni Te voi înălța, fi lăudat, aleluia.
Credeți că singurătatea este o atitudine a minții, în primul rând?
Da. Depinde cum lupți cu viața.
Deci dacă te declari singur în mintea ta, ești singur.
Da. Nu ești singur niciodată. În primul rând trăiești într-o societate umană și însăși legătura cu vecinii, cu frații, cu copiii, cu toată lumea, te face să nu fii singur. Îmi pare foarte rău că stau la etaj 2, chiar în fața pubelelor de gunoi. Și când văd copii căutând în gunoaie, mi se rupe sufletul. Nu pot să stau în casă și să văd cum ei își scotă de acolo anumite treburi fără ca să le vină în ajutor. Și multe alte treburi sunt care mă fac să nu fiu singură.
Ce sfat le-ați dat celor care s-au declarat singuri în mintea lor și care își plâng de milă?
Nu trebuie să ne plângem de milă, pentru că Dumnezeu are grijă și de păsări. Nu seamănă și totuși trăiesc. Deci niciodată nu poți fi singur. Dacă tu vrei să fii singur și te vaiețe veșnic și te lamentezi, atunci da, la nivel de minte se instaurează singurătatea. Nu este voie. Trebuie luptat și să fie fiecare pe picioarele lui, cu coloana vertebrală, și să lupte cu această așa zisă singurătate, ca să nu cadă în depresie, să nu se îmbolnăvească, să ajungă în spitale. Și astea niciodată nu sunt vindecate de om, ci numai de Dumnezeu. Dacă ne punem în credere în puterea Lui, în ajutorul Lui ca Tată, noi nu suntem niciodată singuri.
Credeți că vorba aceea din popor cu singurătatea ucide este valabilă sau este valabilă în anumite cazuri și în anumite cazuri nu este valabilă?
În general, omul care are o rațiune, și de aceea suntem numiți oameni și superiori animalelor, ca să raționăm și să ne dăm seama că niciodată nu putem pleca toți odată. Cum am venit pe rând, așa plecăm pe rând. Și noi avem o nădejde. Pentru noi viața pe pământ este o călătorie și o călătorie foarte scurtă. Ca ieri eram o fată și astăzi sunt o femeie în vârstă, de 78 de ani. În fiecare clipă aștept să plec, pentru că viața veșnică este dincolo de mormânt. Nu se termină la mormânt totul, ci noi mergem la Domnul care ne-a pregătit un loc conform promisiunii sale. El este drept și credincios, ceea ce promite împlinește, și eu cred lucrul acesta și doresc ca toți cei care sunt de vârsta mea și mai în vârstă decât mine și mai tineri decât mine să-și pună nădejdea în Creatorul lor. Pentru că n-am venit pe lume pentru că am vrut și nu plecăm pentru că vrem. Toate le rânduie Dumnezeu.
Să înțelegem din cuvintele dumneavoastră că priviți cu seninătate trecerea dincolo?
Abia aștept. De când s-a dus soțul meu în mod deosebit la Domnul, doresc să fiu alături de el cum am fost în viața de pe pământ.
Ați comunicat mereu cu oamenii sau a fost o profesie singuratică?
Eu am fost arheolog la Muzeul Banatului din Timișoara, de la vârsta de 26 de ani până la pensie. Deci am lucrat în același loc, asta mi-a fost specialitatea din facultate. Și am lucrat veșnic cu oamenii. În primul rând, am făcut de toate, începând de la săpături arheologice în tot Banatul, m-am ocupat de comună primitivă, am făcut și îndrumare în secție, deci tuturor categoriilor sociale, începând de la copii și până la miniștri, și pe teren, afară, la săpături, am lucrat tot cu copiii. A fost o meserie grea, dar am avut satisfacții pentru că am umplut Muzeul Banatului cu materiale din săpăturile arheologice.
Care a fost cea mai tulburătoare descoperire pe care ați făcut-o? Când probabil v-ați gândit, eu știu, ați găsit o casă sau câteva schelete și v-ați gândit la istoria acelor oameni?
Descoperirile senzaționale sunt pretutindeni în Banat, începând de la comuna primitivă și epoca bronzului, așezări enorme cu materiale minunate. Când găseam un fragment de statuetă, de exemplu, astăzi, și peste o săptămână găseam celălalt fragment, abia așteptam să vin acasă să văd, este din aceeași statuie. Sau urne funerare, cimitire întregi. Și țin să subliniez că fiecare urnă cu oasele incinerate și cu obiectele pe care le-a deținut omul în viața de toate zilele, lângă urnă exista o strachină cu ceva de mâncare și acolo unde carnea a avut os a fost de ovină, de bovină, de porcină și o oliță cu ceva de băut. Deci se făcea ofrandă morților. Și astăzi se fac pomeni, deci este o moștenire păgână, nu este menționată în Biblie.
Exista ideea ancestrală că dincolo este o viață, dincolo există o altă viață.
Asta este moștenire încă din Orientul îndepărtat, de la egipteni unde le se punea în piramide tot ce aveau nevoie în viața de toate zilele, crezând că și după moarte ăla se prezintă în mormântul lui și le folosește. Ori lucrurile astea sunt toate păgâne și n-ar trebui să le practice creștinii.
Deci singurătatea este sau poate să fie negativă sau pozitivă, depinde cum o abordezi. Singurătatea a existat pentru oameni din toate timpurile și pentru că ți-a dus vorba despre piramidele egiptene, mi-amintesc că acolo faraonii erau îngropați cu mulți slujitori, tocmai să nu fie singur și să aibă cine să-i slujească.
Îi sacrificau la moartea faraonului. Deci lucrurile sunt destul de triste pentru trecutul îndepărtat și sunt triste și pentru zilele noastre din anumite puncte de vedere și practici pe care le considerăm ca fiind caracteristice neamului nostru. Casele din comuna primitivă au dispărut în timpul potopului, pentru că întâi a fost vânt și foc și după aceea a venit apa. Deci toți pereții sunt dărâmați și arși. Ori lucrurile astea ne vorbesc din nou despre Biblie, ne trimit la ea ca să vedem că toate au fost adevărate ce sunt scrise în această carte.
La final, un gând de încurajare sau un gând pentru ascultătorii noștri care într-un fel sau altul au avut de-a face cu singurătatea.
Doresc ca fiecare să lupte cu sine însuși. Nu suntem singuri, avem pe Dumnezeu lângă noi. Dumnezeu lucrează în diverse chipuri cu fiecare persoană. Să nu se lase copleșit de lipsuri, de grijuri, pentru că îngrijorările se ridică la creier și te doboară. Trebuie să fim oameni optimiști, să privim în viitor, în viitorul nu al pământului, ci în viitorul de sus. Și cu asta doresc tuturor sănătate în primul rând și să gândească la viitorul cu Dumnezeu.
Că a ta împărăție, ajută-mă să mă silesc, să-ți pot cânta o veșnicie. Iisus, Iisus, eu te iubesc. Iisus, Iisus, speranța mea, în tine mă voi bucura. Prin induri te voi înălța, fi lăudat, aleluia. Iisus, Iisus, speranța mea, în tine mă voi bucura. Prin induri te voi înălța, fi lăudat, aleluia.
Dumneavoastră spuneți că v-ați înțeles foarte bine cu soțul și n-ați fost niciodată singură, dar sunt atâtea persoane care sunt singure în căsătorie. Chiar dacă au soț sau soție, se simt singuri și nu se simt înțeleși. Ce sfat aveți pentru aceștia sau care a fost secretul căsătoriei dumneavoastră fericite și împlinite?
De la început, noi am hotărât să nu ne culcăm niciodată supărați și n-am fost pocăiți. Asta a fost spre binele înțelegerii noastre în căsnicie. Discuții există din cauza copiilor, din cauza faptelor zilnice, dar dragostea dintre cei doi soți anihilează totul. De aceea, noi am dus o viață foarte fericită, și am ajuns încât numai uitându-ne unul la altul, dacă eram într-un colectiv mare, știam ce vrem. Nu trebuia să ne vorbim, din ochi ne înțelegeam. Și asta a fost până în ultima clipă. Până în ultima clipă am dormit lângă el pe marginea patului ca să-l supraveghez. Până în ultima clipă am știut că se duce și nu i-am spus nimic. Și soțul meu știa, pentru că el avea și descoperiri de sus, și spunea veșnic fiului meu, nu-i spune nimic la maică ta, eu plec. Am căutat toată viața să ne înțelegem, să discutăm lucrurile, să comunicăm, să nu strângem în noi nimic negativ, ci totul să fie rezolvat în ziua respectivă. Și așa am dus 43 de ani de căsnicie.
Doamna Ortan Saradu, vă mulțumim, stimați ascultători, a fost împreună cu noi la emisiunea Vieți Transformate. Doamna Ortan Saradu, fie ca Dumnezeu să vă binecuvânteze.
Dumnezeu din ceruri a coborât pe pământ în persoana Domnului Iisus Hristos pentru că i-a iubit și printre cei iubiți am fost și eu.
Iisus Hristos a murit pentru tine, El spală păcatele tale.
Am primit pace și liniște, sunt fericit cu Dumnezeul meu.
Vieți transformate.